accordance with the truth. Is it right to pay taxes to Caesar or not? Should we pay or shouldn't we? But Jesus knew their hypocrisy. Why are you trying to trap me? He asked. Bring me a denarius and let me look at it. They brought the coin, and he asked them, whose portrait is this, and whose inscription? Caesar, they replied. Then Jesus said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's. And they were amazed at him. Praise the Lord.
มาจากมาระโกบทที่12ข้อ13ข้อ17เขาจึงใช้บางคนในพวกฟาริสีและพวกเฮโรดไปหาพระองค์เพื่อจะคอยจับความผิดในพระดำรัสของพระองค์ครั้นมาถึงแล้วก็ทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าทั้งหลายทราบอยู่ว่าท่านเป็นคนสัตย์ซื่อและมิได้เอาใจผู้ใดเพราะท่านมิได้เห็นแก่หน้าผู้ใดแต่สั่งสอนทางของพระเจ้าจริงๆการที่จะส่งสวยให้แก่ซีซ่านั้นควรหรือไม่เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดีแต่พระองค์ทรงทราบอุบายของเขาจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายมาจับผิดเราทำไมจงเอาเงินตราเหรียญหนึ่งมาให้เราดูเขาก็เอามาให้พระองค์จึงตรัสถามเขาว่ารูปและคำจารึกนี้เป็นของใครเขาทูลตอบพระองค์ว่าของซีซ่าพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าของซีซ่าจงถวายแก่ซีซ่าและของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าฝ่ายเขาทั้งก็ประหลาดใจในพระองค์ยิ่งนัก
คริสตจักรในอนาคตเป็นของพวกเขานะครับ
You know, the future of the church belongs to these youth.
ขอให้เรานะครับรุ่นพ่อรุ่นแม่ปู่ย่าตายายสนับสนุนลูกหลานเรานะครับให้มีโอกาสบทบาทมากขึ้น
And as for our generation, I think we need to support them so that they can have more involvement within the church.
ฉะนั้นเราคนแก่ก็เริ่มถอยหลังนิดหน่อยนะครับแล้วก็ให้ลูกหลานเราอยู่ข้างหน้ามากขึ้น
So as senior, we need to back off just a little.So that the youth can step in front of us.
อย่าบอกว่ารอให้ฉันตายซะก่อนแล้วค่อยมาทำนะ
Don't ever think that over my dead body so that you can take over the role. No.
Okay, ครับขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะ
Shall we pray?
พระบิดาสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอมาเวลานี้พวกข้าพระองค์จะนมัสการพระองค์ในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เข้าใจความจริงและปฏิบัติตามความจริงขอช่วยพวกข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หลงไปตามสังคมสิ่งแวดล้อมในโลกนี้หรือความคิดของตนเองแต่ยอมรับพระคำของพระองค์และให้พระองค์เป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตเพราะชีวิตของข้าพระองค์ทุกคนจะถวายเกียรติต่อพระองค์และมีความหวังและดำเนินชีวิตท่ามกลางสถานการณ์โลกนี้ซึ่งเปลี่ยนไปทุกวันโดยมีหลักมั่นคงตลอดไปขอพระเกียรติมีแต่พระองค์ในที่สูงสุดพวกข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนบทเรียนวันนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อพวกผู้นำประชาชนมาทดสอบพระเยซูนะครับ
Today the lesson is remember those leaders they actually came and purposely want to test Jesus here.
แล้วคำถามที่เขาถามนะครับเป็นกับดักนะครับเพราะว่าไม่ว่าพระเยซูตอบอย่างไรเขาหาเรื่องพระเยซูได้ทั้งนั้น
So they posed their question toward Jesus in such a way to trap him. So no matter what Jesus would respond, they would catch him in doing such.
คำถามอย่างนี้มีด้วยหรือถามว่าคนเสียภาษีหรือเปล่า
What kind of question is that? Is anybody should anybody pay taxes?
ถ้าใครมาถามผมนะเรารู้อยู่แล้วตามกฎหมายเราต้องบอกว่าต้องเสียสิไม่ฉะนั้นเราเข้าคุกใช่ไหมครับ
Because if you to ask me legally, of course I need to pay my taxes or else I am going to end up in jail.
เราทราบไหมครับในอเมริกาเนี่ยเราโกงเงินคนเราทำผิดหลายสิ่งเราไม่ติดคุกแต่ถ้าไม่จ่ายแท็กซ์นี่ติดคุกนะ
You know here in the U.S.You might cheat in many, many other things, but if you don't pay taxes, man, you're gonna end up in jail for sure.
ความผิดหลายสิ่งจ่ายเงินเสียค่าปรับภาคทันบันบนไม่ติดคุกนะแต่แท็กนี่เรื่องใหญ
่ Many mistakes that you have committed, you can somehow give compensation toward that. But boy, if you don't pay taxes, it's a big deal here.
แต่ในสถานการณ์พระเยซูนะครับถ้าพระเยซูบอกว่าจ่ายสิคนยิวทั้งหลายจะเกลียดพระเยซูทันที
And in this very scenario here, if Jesus were to answer, of course you guys must pay, then the citizen not going to like that.
ถ้าพระเยซูบอกว่าอย่าจ่ายภาษีนะ
What if Jesus said, do not pay the taxes, the due taxes to the Roman government?
มีสองคำตอบถ้าบอกว่าอย่าจ่ายพระเยซูติดคุกโรมันนะเข้าคุกถ้าบอกว่าให้จ่ายสิประชาชนจะบอกพระเยซูไม่รักชาตินะครับทรยศเพราะว่าตอนนี้โรมันปกครองอิสราเอลอยู
่ So two options that just Jesus can say if you say do not pay then he's gonna end up in a Roman jail because you know belong to the government there but if you say yeah you guys need to pay then the people say hey Jesus you're not a patriotic here why are you mistreat our nation like that
คนยิวทุกคนไม่ต้องการจ่ายแท็กนะเพราะว่าเกลียดรัฐบาลโรมันมากแล้วต้องการผู้นำที่จะเอาเขาปฏิวัตินะครับออกจากแอกของโรมัน
In fact at that very time the Roman government is very oppressive to the people of the Israelite and the Israelite are really looking for a way or the event to revolt out of that situation
ฉะนั้นพระเยซูตอบคำตอบที่3นะซึ่งเขานึกไม่ถึง
So Jesus opt into the third option now that people are not even thinking of.
พระเยซูบอกเหรียญเงินมาให้เราดูเราทราบไหมในกระเป๋าเงินคนยิวจริงๆแล้วมีเงินสองชนิดนะ
So Jesus said, well, in your purse, just bring me a coin. And do you know that in the purse of the typical Jewish, there are two different kind of coins.
สำหรับอิสราเอลเวลานั้นนะครับถ้าไปตามตลาดซื้อของทำธุรกิจจะต้องใช้เงินโรมันนะเพราะโรมันปกครองต้องใช้เงินโรมัน
So for the Israelite, the Jewish people at that time, they would go to the market and making a transaction in the marketplace. They have to use a Roman coin.
แต่ถ้าไปที่พระวิหารพระเจ้าถวายทรัพย์หรือทำอะไรในพระวิหารต้องเอาเงินยิวออกมาใช้นะครับพระวิหารจะไม่รับเงินต่างชาติเด็ดขาด
But if they would go to do the business with the temple, just as buying sacrificial stuff like that, toward the Jewish custom,They must use the Jewish money because the temple and the priest will not accept Roman money.
เราเข้าใจไหมทำไมพระเยซูตอบเขาว่าของซีซ่านะครับเพราะว่าเงินเหรียญหนึ่งนะเป็นรูปซีซ่านะหัวซีซ่านะแล้วก็มีคำจารึกเป็นภาษาโรมันนะอันนี้เป็นเหรียญโรมันแน่
ๆ And if you look at a typical Roman coin at that time that being beat up into a piece of coin.One of the side is emblem of a Caesar, and the other one is a Roman writings on the other side.
แล้วถ้าเงินยิวขึ้นมานะครับเงินยิวไม่เป็นรูปใครนะครับเราจะแปลกใจว่าเงินยิวตั้งแต่โบราณเนี่ยอาจจะเป็นรูปใบมะกอกเทศแล้วก็มีภาษาฮีบรูบอกว่าเป็นราคาเท่าไหร่ทั้งนั้นเอง
But if you would look at a typical Jewish coin at that time, there's really not much inscription on it.Perhaps maybe just a symbol of a leaf from the olive. And then on the other side, just a value on it. So they know that this is the money to be used for the God's temple. And it is designated for God only.
But in this lesson here,พระเยซูบอกว่าของซีซ่าให้ซีซ่าของพระเจ้าให้พระเจ้า
But then Jesus replied that whatever belongs to Caesar give to Caesar but whatever belongs to God give to God
แล้วคำถามของผมในคำเทศนาวันนี้ทั้งหมดนะครับก็คืออะไรเป็นของพระเจ้า
So I'm posing a question as part of my sermon is that what belongs to God here.
คริสเตียนมองสามด้านผมเห็นคริสเตียนน้อยสามกลุ่มมองนะว่าอะไรที่เป็นของพระเจ้าบ้าง
I think Christian most Christian are looking at three different view what do belong to God really
กลุ่มที่หนึ่งบอกอย่างนี้นะครับไม่ใช่เพียงแต่คริสเตียนนะคนทั้งโลกนี้บอกว่าทุกอย่างเป็นของฉันทำงานฉันหาเงินฉันทำงานหนักทุกอย่างเป็นของฉันหมดเมื่อไรที่ฉันไปโบสถ์ฉันรู้สึกอยากจะให้พระเจ้าฉันก็ให้นั่นเป็นของพระเจ้าแต่ฉันไม่อยากให้พระเจ้าก็ไม่มีเพราะว่าทุกอย่างฉันหามาเอง
The first group of people are really just everybody, not including Christian also, but they said everything that I have earned so hard for belongs to me. By the chance, if I want to go to church and want to give something to God, then that's all right. But everything belongs to me.
ฉะนั้นสำหรับเขาแล้วทุกอย่าง 100% เป็นของเขาหมดแล้วเมื่อไหร่เขาให้พระเจ้าพระเจ้าก็มีบ้างนะถ้าไม่ให้พระเจ้าก็ไม่มีนะนั่นคือความหมายของคน
จริง So to this group of people, everything belongs to me, but depending on my mood, if I want to give God something, then I will give it to God, but everything is mine.
ฉะนั้นคนกลุ่มนี้มองพระเจ้าเป็นขอทานใช่ไหม
So this group of people view God as being a beggar out there begging.
กลุ่มที่สองนะดีขึ้นมาหน่อยนะ
A second group asked a bit better here
เขาบอกว่า 90% เป็นของฉัน 10% เป็นของพระเจ้านี่ดีขึ้นนะแบ่งกันแล้วพระเจ้าเอาส่วนเล็กฉันเอาส่วนใหญ่ฉันเอา 90 พระเจ้าเอาไป 10
The second group a little bit better they said okay let's divide this up 100% 90 belong to me 10belong to you God so 90 is mine don't
ขอพระคัมภีร์ด้วย 10% เป็นของพระเจ้าฉันไม่โกงพระเจ้า 90% ของฉันพระเจ้าอย่ายุ่ง
They even claim the Bible the Jewish law say here it is right here within the law tithing 10% belong to you God 90% mine
ดีขึ้นใช่ไหมครับคนอย่างนี้ยังให้นะคนเหล่านี้ยังรู้ว่าส่วนหนึ่งเป็นของพระเจ้าแน่ๆ
Some improvement. These people know what belongs to God, and they know what to be give away at a portion.
กลุ่มที่สาม
What about the third group?
กลุ่มที่สามเชื่อคำสอนพระเยซูนะที่บอกว่าทุกอย่างเป็นของพระเจ้าเราเป็นแค่คนรับใช้ดูแลเงินทรัพย์สินทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเท่านั้นเอง
This group of peopleSay that everything belongs to God, and what I have is bestowed by God. That I am just a steward to take care of them.
ถูกไหมครับ
Is that a right?
ไม่เพียงแต่พระคัมภีร์ใหม่พูดนะครับเราไปดูตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกสร้างมนุษย์คู่แรกสร้างฟ้าสร้างจักรวาลทั้งหมดสร้างเสร็จพระเจ้าบอกมนุษย์อย่างไรดูแลพระเจ้าไม่ได้บอกเราให้เจ้านะพระเจ้าบอกดูแลของเรา
Because if you look at the scripture carefully, from the very beginning, God has created all things, and then the first pair of people, and God say, does it belong to you? Not really. You are to take care of these things.
เราไปเปิดดูได้ในเจเนซิสนะบทที่สองบทที่สามพระเจ้าบอกอาดัมเอวาว่าดูแลทุกอย่างที่เราสร้างพระเจ้ามันจะบอกว่าเราเซ็นยกโลกนี้ยกจักรวาลให้กับมนุษย์พระเจ้าไม่เคยให้นะ
In Genesis 2nd and 3rd chapter you can see clearly God asked our first parent Adam and Eve to take care of the garden and thing that he had made He never made such thing as a contract to give away this world to us
เราไม่ใช่เจ้าของนะเราไม่ใช่เจ้าของ
We are not a sole owner we are not
ฉะนั้นเราเป็นคนใช้นะเราเป็นคนดูแลทุกอย่างที่พระเจ้าสร้าง
Therefore, we are simply just a caretakers that thing that God had made of it.
ฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องคือพระเจ้าจะเป็นเจ้าของ 100% เราไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว
So the correct answer is that God owns everything 100%. We don't even dare or know own anything, not even just 1% of it.
เราเพียงแต่ดูแลทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างเราใช้ตามที่พระเจ้าสั่ง
We're just a steward, a caretaker that take care of whatever God commands us to do.
ฉะนั้นแม้แต่การตัดสินใจยังไม่ใช่ของเรานะครับเพราะคนใช้ไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจนั้นนายสั่งให้ใช้อะไรทำอะไรก็ทำ
So therefore, you cannot even make a decision over this thing because we're not the master. Only the master can tell so and so, this is what I want you to do.
มีคนถามผมอย่างนี้อาจารย์เราทำยังไงเราจะรู้ได้ไงล่ะ 100% ที่พระเจ้ามอบให้ฉันดูแลฉันจะทำอะไรดี
So you would dare to ask me well what should I do with all these things that God asked me to take care of what should I do with them
ในพระคัมภีร์มีข้อเสนอแนะนำเรานะครับหลายสิ่งในสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลเราควรจะทำยังไงบ้าง
The good thing the Bible has a few advice to us thatThis thing, this is what is your role according to this.
ผมอยากให้เรามองนะครับไม่เพียงแต่เงินนะไม่ใช่เงินทองเท่านั้นนะครับแต่เวลาที่เรามีความสามารถที่เรามีชีวิตที่เรามีเราดูแลเหมือนกันหมดเพื่อพระเจ้าจะดูแลอย่างไรนะ
So I would emphasize that not just only the money, but it's also your time, your gift, and your physical strength. all that you have, how can you go about divide them up in serving God?
ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่14พูดถึงนะพระเจ้าสั่งสิ่งแรก 10% ทั้งหมดที่เราให้เจ้าดูแลเรียกว่า10ลดนะ
In Leviticus chapter 24:14 God said
Okay, 14:12
In Leviticus 14 verses 12 God said All that I have I will command you to give a portion that belongs to me
อันนี้เป็นคำสั่งแรกนะครับทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้เราดูแล 10% ใช้ในงานพระเจ้า
First of all, God gave a clear command here that everything that you have, that able to, that you can use, 10% must belong to me.
ผมไม่ทราบนะครับผมไม่เคยทราบว่าเรามีรายได้เท่าไหร่หรืออะไรบางหมดอาจจะแอบไปเช็คนายจ้างแล้วนะครับว่าเราทำได้ปีเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่แล้วก็ 10% เท่าไหร่เปรียบเทียบสองบัญชีทุกเดือนนะแต่เราไม่ทำนะ
So, I'm not sure what kind of income or source of income do you have, but you know, like in some other company.They have a bookkeeper that's keeping an accurate account of what you make or what you belong to.
ผมไม่หมายถึงบริษัทผมหมายถึงบางโบสถ์นะครับ
I'm not talking about a company here, but I'm talking about churches.
บางโบสถ์เราไม่ต้องคิดมากเราหักจากเพย์เช็คจากบริษัทโดยตรงเลยนะไม่ต้องไปคิดอะไรนะโบสถ์ไปเอาที่บริษัท
Some church dictates directly according to what you earn on your paycheck statement.And just automatically deduct 10% from that check. See, I don't think that is a duty of the church to do that.
เราทำผิดชอบเองกับพระเจ้านะครับเพราะพระเจ้าบอกเรารู้ว่าส่วนนี้สำหรับใช้ในงานพระเจ้า
Solely, it's your own responsibility that it is between you and God. You know that this is the portion that you set aside for God's work.
มีคำถามของพระอาจารย์ net หรือว่า gross?
If you would ask me deeply, say it is a net income or gross income that I should tie then. In this case, I do not know. It's between you and God.
ในส่วนที่สองนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติเหมือนกันนะครับในบทที่สิบพูดถึงของถวายพิเศษต่างๆ
Also, according to Deuteronomy, it's talking about all kind of gift or donation that you can make.
อันนี้เป็นส่วนที่สองที่พระเจ้าบอกคนอิสราเอลนะครับว่านอกเหนือจาก 10% แล้วเมื่อไรที่เจ้ามีของพิเศษที่จะให้พระเจ้าหรือใช้ในงานของพระเจ้าหรือใช้ในงานพิเศษต่างๆเตรียมสิ่งนั้นไว้สำหรับโอกาสพิเศษโอกาสพิเศษนะ
This is for special occasion according to Deuteronomy 12:6.There, bring your burnt offerings and sacrifices, your tithes and special gifts, what you have vowed to give and your freewill offering and the firstborn of your herds and flocks.
ฉะนั้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคนอิสราเอลนะครับไม่สบายมากแล้วหายป่วยเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรพิเศษเขาทำส่วนนี้นะ
Here it is, a special situation. Let's say some guy there are gravely ill but yet were healed.This is what you're supposed to do. That's the law here for you.
หรือบางครั้งนะครับบางปีนะครับพืชผลที่ปลูกมันได้ผลมากเหลือเกินหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้มันออกลูกมากเหลือเกินเขารู้ว่านั่นส่วนหนึ่งพิเศษสำหรับโอกาสพิเศษ
Again, a special offering here that you can make because some year your harvesting is so plentiful or your herd give off so much spring, so many springs. This is what you can tie as an extra.
อันนี้ไม่ใช่สิบลดนะอันนี้อยู่มากกว่า10ลด
This is not your 10% of the tithing now. This is what is beyond or above that tithing.
ฉะนั้นนี่เป็นส่วนที่ทุกวันนี้เราบอกโอ้นี่มิชชั่นนี่โอกาสพิเศษนี่โอกาสช่วยงานพิเศษพระเจ้าหรือช่วยอะไรใครพิเศษอันนั้นทุกวันนี้เราคิดลักษณะนั้นนะ
So this is in our modern day giving is that those heartfelt offering or special offering that you give toward mission and other charitable causes.
อันนี้แล้วแต่พระเจ้าดลใจเราใช่ไหมอันนี้ไม่บังคับนะแต่นี่เป็นความสมัครใจ
That's why they call it a free will offering. This is between what God moves your heart, how much you want to give to this special work.
ในมัทธิวบทที่17พูดถึงสิ่งที่3นะซึ่งคนอิสราเอลเวลานั้นทำเป็นประจำเขาเรียกว่าเงินบำรุงพระวิหาร
And in Matthew chapter 17:24, this is a special kind of offering that's to go toward the temple.The temple tax.
ความจริงแล้วนี่เป็นคำสั่งที่พระเจ้าให้ในสมัยโมเสสนะ นี่เป็นเงินบำรุงซึ่งคนอิสราเอลถวายผู้ชายนะอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปจะถวายทุกปีปีละ1ครั้ง
This is a Mosaic law really require every man that if they reach a puberty age of 21 they must give a special offering to the temple
เงินครึ่งเช็คเคลนะครับให้พระวิหารปีละครั้งทุกคนผู้ชายอายุตั้ง21ปีผู้หญิงไม่ต้องให้เด็กไม่ต้องให้นะ
เงินครึ่ง
ครึ่งเช็คเคล
โอเค every once they hit that puberty age they will require to donate half a shekel into the temple
เขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องให้เพราะว่าให้ผ่านสามีผ่านลูกชายผ่านพ่อแล้วผู้ชายนะครับอายุ21จะต้องให้ทุกคนเท่ากันนะครับตั้งแต่ขอทานจนถึงกษัตริย์ครึ่งเช็คเคลเท่ากัน
Girls and women are exempt becausetheir offering are giving to the male gender. So every man, whether or not you belong on the street, up to the king in the castle, everyone must contribute exactly the same amount, half a shekel.
พระบัญญัติสั่งนะครับกษัตริย์ไม่มีสิทธิ์บอกฉันให้มากกว่าเพราะฉันรวยกว่าขอทานไม่มีสิทธิ์บอกฉันจนฉันให้น้อยกว่าทุกคนต้องให้เท่ากันหมด
In fact, the law here dictates that just because the king is so wealthy, you don't need to give more than you ought to. Or the poor guy claimed that I don't have any money. YouTherefore, you have to give what is asked for.
ทำไมครับพระเจ้ามีเหตุผลอะไรที่สั่งคนผู้ชายทุกคนต้องให้เท่ากันไม่สนใจมีอาชีพอะไรมีรายได้เท่าไหร่ทุกคนต้องให้เท่ากัน
So why is it that God command every male, regardless of their background and how much their status, to give exact same amount here?
เหตุผลที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะทุกคนจะได้รู้ว่าเขามีส่วนในพระวิหารเท่ากันหมดไม่ว่าใครตั้งแต่กษัตริย์จนถึงขอทาน
So the reason is so clear that so that God make everyone known, all the men that you are to be a part of this temple, you are to take part in this fair.
ผมเน้นคำนี้นะเท่ากัน
It is fair that everyone give equally.
ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบเท่ากัน
Everyone share exact same responsibilities.
และเงินส่วนนี้จริงๆแล้วสำหรับตลอดประวัติศาสตร์เขาใช้เงินส่วนนี้ในการซ่อมพระวิหารดูแลพระวิหารเราใช้ใจ่ายในพระวิหารนะครับ
So this money really being set aside this donation in order to improve and maintain the temple
หลายคนถามว่าอ้าวแล้ว10ลดไม่ใช่เหร
อ So many would question me is that part of the tithing then that 10%
เราไปอ่านดูนะ10ลดที่คนที่เซลให้ไม่ได้สำหรับซ่อมพระวิหารบำรุงพระวิหารใช้ในพระวิหารไม่ใช่
Well, let me clarify that tithing, that 10% is not the money that comes from people to go to the temple and maintain that temple. So they would ask, so what happened to that 10% of the tithing then?
คนอิสราเอล 11 เผ่านะครับเอา 10 ลดของทั้ง 11 เผ่ามาให้เผ่าเลวีเผ่าเดียวนะเพราะเผ่าเลวีรับใช้พระเจ้า 11 เผ่าเอา 10% มาให้เผ่าเลวีทั้งเผ่าเพราะเขารับใช้พระเจ้า
The reason is that the 11 tribes are to donate that 10% tithing in order to help the 12 tribes, the tribe of Levi. Because according to the law, the tribe of Levi, they're not supposed to do any kind of work or earn any money.
11 เผ่ามีอาชีพมีที่ดินมีงานทำมากมายนะแต่เผ่าเลวีจะไม่มีที่ดินนะไม่ทำอาชีพอื่นนอกจากรับใช้พระเจ้า
The 11 tribes have their vocation and they have land to work upon.But the tribe of Levi do not own any land and they do not earn any money.
แล้วเผ่าเลวีทั้ง 10 ทั้งเผ่านะครับเอา 10 ลดของตัวเองยกให้ปุโรหิตครอบครัวปุโรหิตนะที่รับใช้พระเจ้า 10% ทั้ง 10% ให้ปุโรหิตที่รับใช้พระเจ้า
So once the tribe of Levi now this is the income only from the tribe of Levi their 10% tithing are supposed to give to the priests who are maintaining and work for the temple.
อันนั้นเป็นคำสั่งแต่โบราณนะครับ
This is an age old commandment from Moses
ในอพยพบทที่34พูดถึงอันสิ่งที่4นะซึ่งคนอิสราเอลทำจากพืชผลทั้งหมดเขาเรียกว่าพืชผลแรกนะให้สำหรับโอกาสพิเศษในพระวิหาร
So according to the book of Exodus now we heard of the first time that you are supposed to give the first fruit toward the God's work
อันนี้หมายถึงเราปลูกข้าวปลูกผักผลไม้นะต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วออกลูกปีแรกนั่นสำหรับถวายพิเศษเป็นพืชผลแรกนะต้นไม้เช่นต้น มะกอกเทศต้นแอปเปิลต้นอะไรนะที่ออกลูกปีแรก
So this is the very first harvest that they plant the seed it, and the very first season that this harvest producing the fruit. Now this is what they call the first fruit.
แล้วถ้าสัตว์ฝูงสัตว์นะครับสัตว์ตัวเมียตัวไหนออกลูกตัวแรกเป็นของพระเจ้า
And also the same with the livestock. If the female from your flock giving the very firstborn, that firstborn belong to God.
และสำหรับมนุษย์นะครับลูกชายคนแรกเป็นของพระเจ้า
And also for the human, your very firstborn, the son, also belong to God.
ฉะนั้นนี่เป็นกฎมาตลอดนะครับสัตว์ตัวแรกลูกชายคนแรกเป็นของพระเจ้า
So this is the law that has been in command, the very firstborn, either from the livestock or from the persons.
ในรายละเอียดจะมีมากนะแต่ผมต้องการให้รู้นะครับว่าในของที่ดีที่สุดส่วนแรกเป็นของพระเจ้า
There's a lot more detail involving this this law, but I want you to know that the very best fruit, the best firstborn, go to God.
และสำหรับเราสมัยนี้เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เราไม่ได้ทำฟาร์มเป็นส่วนมากใช่ไหมครับอะไรครับคือพืชผลแรกของเราที่ให้พระเจ้า
So what about for nowadays our modern society you don't have livestock and you're not a farmer anymore so what is your first fruit
หลายคนไม่เกี่ยวนั้นสิฉันไม่มีลูกด้วย
So many would say I have nothing to do with this I don't even have kid yet
ทุกวันนี้เราถวายลูกทุกคนนะครับแทนในลักษณะนั้นเราถวายลูกให้พระเจ้าทุกคน
So in the church setting nowadays, of course, you bring your son and your daughter to dedicate it to God, just in the same way they did back then. So for many Christians, that is your very first paycheck that belongs to God. Many of you were dismayed, well, I mean shocked to hear my preaching like that. You go home and think about it.
ในอพยพบทที่18นะครับพูดถึงสิ่งที่5นะครับซึ่งพระคัมภีร์บอกคนอิสราเอลทำนะเครื่องบูชาต่าง
ๆ Let's look at Exodus 18 verses 5 talk about all kind of burnt offerings
อันนี้ในสมัยก่อนนะคนอิสราเอลถ้าทำบาปทำผิดหรือมีอะไรพิเศษถ้าถวายเครื่องบูชานะสำหรับไถ่บาปสำหรับลบล้างความผิดหรือสำหรับคำสาบานคำสัญญาที่ให้กับพระเจ้า
So according to this kind of offering, there are many scenarios when the people either committing sin or they want to sacrifice for many other reasons, they will go to certain type of sacrifice and going to certain ritual with the priest.
เราจะมองว่านี่เป็นการให้ของไถ่บาปหรือให้เงินล้างบาปสมัยนั้นเขามองอย่างนั้นแต่ว่าความหมายที่ลึกกว่านั้นยังมี
So it is either go for the sacrificial for burnt offering for your sinOr it is for your iniquity that you committed. It is a way to erase your sin.
คนส่วนมากมักจะมองว่าเป็นของแต่จริงๆไม่ใช่นะในความหมายที่แท้จริงนะครับเมื่อคนเหล่านี้ทำผิดมาถึงพระเจ้าสิ่งที่เขาจะต้องทำก่อนให้อะไรคือสารภาพก่อน
See people back in Moses they think of the burnt offering as a thing that you burn it to sacrifice.But God really commands that first of all you must confess what your guilt to God first.
ถ้าเราดูในรายละเอียดซึ่งพระเจ้าสั่งโมเสสนะคนอิสราเอลจะต้องมาหาปุโรหิตสารภาพบาปแล้วในเวลาเดียวกันนะเอามือวางบนหัวสัตว์ตัวที่เขาถวายนะครับแล้วบอกขอให้บาปฉันไปตกที่แกะแพะตัวนี้และขอพระเจ้ายกโทษ
In fact, if you read Deuteronomy and Leviticus, socareful, you know that you must first, once you approach the priest, you need to confess your sin. And the ritual is that you lay your hand on top of the offering lamb, and the priest will pray for your forgiveness then and there, and then they kill the lamb.
ดังนั้นในความหมายทุกวันนี้ผมอยากให้เรามองนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราในสิ่งนี้คือการสารภาพของเราการมีชีวิตที่ถูกต้องของเรากับพระเจ้าการให้เวลาพระเจ้าในชีวิตของเราส่วนตัวกับพระเจ้า
So in a deeper sense God really asking that we will confess to him first that confessional is so important before you go into all the ritual and offering stuff
ในความหมายทุกวันนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราให้พระเจ้าคือการนมัสการพระเจ้าการอธิษฐานต่อพระเจ้า การใช้เวลาในการนมัสการสรรเสริญพระเจ้านี่คือเครื่องบูชาชนิดนี้นะ
And part of the offering the liturgical part of it the worshiping part of it is that you come here you confess you worship God and this is incorporate the whole concept of what offering is
นี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตที่พระเจ้าต้องการจากเรา
And this is exactly a lifestyle that God dictates a Christian must have
ในมัทธายบทที่6พูดถึงอีกส่วนหนึ่งนะซึ่งพระเจ้าสั่งคนอิสราเอลนะครับทำเสม
อ And in Matthew chapter 6 from 2 to 4 this is also another God command that you must accomplish
คำที่เรียกว่าเงินทำทาน
This is called the alm or the money for the needy
นี่คือส่วนแบ่งซึ่งคนอิสราเอลให้เพื่อช่วยคนจนคนอนาถาคนลำบากคนมีทุกข์คนที่เดือดร้อนทุกชนิดนะครับพระวิหารไม่รับเงินส่วนนี้ไปใช้ในพระวิหารนะพระเจ้าไม่รับนะทั้งหมด 100% สำหรับช่วยคนอื่นสำหรับช่วยมนุษย์ที่ทุกข์ยาก
This money really do not belong into the temple or being used in God's work for the temple or for the among the priests but this money totally set aside 100% to give for charitable cause to the needy
และนี่เป็นเงินส่วนที่พระพีบอกชัดพระเยซูสอนนะครับอย่าให้มือขวารู้สิ่งที่มือซ้ายทำในเงินส่วนนี
้ So 6:3 but when you give to the needy do not let your left hand know what your right hand is doing
ไอ้เรื่องมือซ้ายอย่ารู้มือขวานี่ไม่เกี่ยวกับสิบรถนะครับไม่เกี่ยวกับเงินทำทานไม่เกี่ยวกับเงินถวายพิเศษหรืออะไรนะเกี่ยวกับเงินทำทานชัดเจนเท่านั้น
This love offering I call it is the money that nobody supposed to know and this is not part of your 10% offering
ไอ้ 10% นี่รู้แน่นะปุโรหิตรู้หมดไอ้ส่วนถวายพิเศษนี่ทุกคนรู้นะแต่เงินทำทานไม่มีใครรู้แม้แต่ตัวคนให้มันยังไม่รู้นะให้เท่าไหร
่ The tithing the priest would ought to know because they know you quite well and your family history and the money that you set aside for special offering they also know what they are when the time is come but this special money for the needy sometimes even the giver had no idea how much they give it up
ฉะนั้นเราจะพบได้นะในพระวิหารตลอดประวัติศาสตร์นะเขาจะมีตู้อันหนึ่งตั้งไว้นะครับแล้วใครต้องการทำทานแอบมาหยอดเงินในตู้นี้ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ว่าใครมาหยอดแล้วก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอันนั้นคือจุดประสงค์ต้องการให้เป็นทานลับเท่านั้น
So this secret giving is really back in the olden day at the temple in front of the gate there is a case or the bank there so that anybody who just secretlyGiving and offering this money for the needy, so that nobody would know, and this money will only go for that purpose.
But เราพบนั้นตลอดมานะในสมัยพระเยซูจะชัดมากฟาริสีเนี่ยเป็นแลกเงินเหรียญเยอะๆนะครับเพื่อมันจะได้หยอดนานๆแล้วก็ดังๆนะคนจะได้ยินนานจะได้รู้ว่าโอ้คนนี้ยืนหยอดตั้งนานยังไม่หมดถุงเลย
So in Jesus' day, while he was there.At the temple, the Pharisee, many of them would just go and exchange, you know, from a dollar to 100 pennies, so that they can just drop that penny, you know, and take them a long time for to fill up the cake, so to make themselves look righteous in front of the people.
แต่ถ้าเราจนนะครับเรามีเงินน้อยเรามีแต่เพนนีเราหยอดคงไม่มีใครเจตนาว่าเรานะครับว่าอยากดังนะ
But if you're so poor and needy yourself, and you go in and you only have just one coin, one penny to drop, nobody gonna criticize you for giving also.
อาจารย์ได้ไหมครับในเหตุการณ์เดียวกันผู้หญิงจนคนหนึ่งเอาแค่สองเหรียญเพนนีนะมาหยอด
Remember the same situation that happened that Jesus talked about is a poor widow who is so poor and she came and offered only two last penny that she has.
หลายคนพูดว่าจะรู้ได้ไงมันมีสองเหรียญเท่านั้นสองเพนนีเท่านั้น
Many ask, Lord, how did you know that this poor widow only has two small pennies? If it's supposed to be given in secrecy.
ก็จริงมีคำตอบเยอะนะพระเยซูรู้ใจมนุษย์แต่ยังไม่ทันหยอดแล้วมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่พระเยซูก็ยังรู้เลย
Well, perhaps there's some theory say perhaps Jesus being God, He's sovereign, He's omniscient, he knows even before you're going to put the money, how much money you already have in your wallet. Or maybe some bystander there, you know, really put their ear very close to the case to see how many coins are dropping in there. I have no idea.
But this is a good thing. Every day we do, right? We help people who are in trouble, 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 เราช่วยคนในประเทศอื่นที่มีปัญหาหรือเดือดร้อนอันนี้คือเงินส่วนนี้นะที่เราช่วย
But this love offering is so wonderful that even nowadays when you see the need or there's a want somewhere you go ahead and make that love offering to help ease up all the pain and offering suffering out there
ไม่ใช่เงินเท่านั้นครับแต่เป็นการให้เวลาเป็นการให้ชีวิตของเราความสามารถของเราในทุกส่วนที่พระเจ้าพูดถึงด้วย
And not only the money he am talking but also your time your physical strength and God's given gift that you need to be a part of God's kingdom
มีคนถามคำถามผมนี้เสมอนะอาจารย์ถ้าฉันมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาเอาเงินแทนเวลาได้ไหมผมบอกไม่ได
้ Many would ask me question like well pastorI'm pretty wealthy, but I don't have much time. Can I just go ahead and give away just only the money part and not the time? Is that possible? I say no.
เวลาก็เป็นของพระเจ้านะความสามารถก็เป็นของพระเจ้านะพระเจ้าต้องการให้เราเอาส่วนนั้นใช้ในงานพระเจ้าใช้เป็นประโยชน์ด้วยรวยยังไงก็ยังต้องมีเวลาสำหรับพระเจ้าและสำหรับคนอื่น
Because I say that time belongs to God and your gift, your ability also belongs to God. So you need to invest both of them. You need to use it for God's kingdom, for God's sake.
ในทำนองเดียวกันหลายคนบอกอาจารย์ใจร้ายถ้าฉันจนฉันไม่มีเงินให้ฉันให้แต่เวลาฉันไม่ให้เงินได้ไหม
In the same way, you say, golly, pastor, how can you be so mean? I am so poor.What if I don't have any income then? Can I just go ahead and give of my time or my strength?
ถ้าในการคำตอบที่ถูกต้องเราคิดยังไงครับ
What do you think now if going to be biblically correct here?
ผมไม่บอกตรงนะผมบอกว่าอย่างนั้นก็เอาเวลาสัก2ชั่วโมงไปทำงานแล้วเอาเงิน2ชั่วโมงให้พระเจ้าไม่ดีเหรอ
So I don't want to answer directly. Perhaps you can use that time that you think you can give to God for 2 hours and earn some income with that 2 hours and give it to God then.
สำหรับงานบางอย่างนะ
For certain kind of work.
เราทราบแล้วอย่างที่ผมบอกแล้วเงินบำรุงพระวิหารเนี่ยแม้แต่ขอทานก็จะต้องให้เท่ากับสัตว์ไม่มียกเว้น
Because remember the temple tax, even no matter even you're the king or the baker out there, you are exactly supposed to give the same amount for God.
ถ้าจะให้มากกว่านั้นใช้มากกว่านั้นยิ่งดีนะครับแต่ว่าน้อยกว่านั้นเป็นไปไม่ได
้ If you want to give more than you ask from go right ahead but you cannot give any less than what is asked of you
ผมก็พูดส่วนสุดท้ายนะเพราะเดี๋ยวหลายคนจะกลับไปบ้านแล้วนอนไม่หลับว่าหลังจากใช้ทุกอย่างแล้วไอ้ที่เหลือยังสำหรับฉันแล้วมันอยู่ตรงไหน
So I need to re-emphasize the last part now otherwise some of us gonna go home and not able to sleep tonightNow, what if I give all that I'm commanded to give, and there's a leftover? Is that belong to me now?
ถูกต้องเป็นส่วนมาก
Correct, most of the time.
หลังจากที่เราดูแลทุกอย่างที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลแล้วพระเจ้าอนุญาตให้เราใช้กินจ่ายสำหรับเราครอบครัวของเราอันนั้นเป็นสิ่งที่แน่นอน
So now that you're taking care of the offering portion, what you have left?Are you able to spend all that money paying your bills and sustain your family? That is fine.
แต่ว่าอย่าลืมนะเป็นของพระเจ้าเราต้องใช้อย่างถูกต้องแล้วเป็นประโยชน์ที่สุด
But you still remember now that resources that you have here belong to God, so you must be exercise them carefully.
ถ้าเราสามารถจ่าย $10สำหรับอาหารมื้อนั้นได้ก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย $100ใช่ไหมครับ
If you are about. If the food cost only costs $10 for you and your family, then do not spend $100 for that particular meal.
เพราะมันก็จะเป็นของพระเจ้า
Because that money also still belongs to God.
อย่าบอกว่ามันเป็นของบริษัท ได้แลกกินแลก
Don't claim that this money is a company expense for me to use. So I'm just go right ahead and spend them without guilt.
ฉะนั้นแม้ว่าเราเหลือมากนะครับมันก็จะเป็นของพระเจ้า
So even if you have more than enough left over, those levels still belong to God.
เหมาะสมความจำเป็น
Appropriate and suitable to your present needs.
หลายคนบอกอาจารย์ฉันมีเหลือเยอะแยะฉันตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้จะทิ้งไว้ให้ใคร
So you would claim, I have so much saving and income. What if I die? Who am I going to give this money to then?
ผมบอกอย่างนะมันไม่ใช่ของเรานะครับมันเป็นของพระเจ้า
Let me say this again it belongs to God they do not belong to you
เราแค่เป็นคนดูแลแทนพระเจ้าเท่านั้นเอง
You are just only a steward a caretaker of God's stuff
ฉะนั้นดูแลอย่างดีนะ
So take good care of them
แม้ว่าเรามีสิทธิ์จะใช้บางส่วนก็ยังใช้อย่างถูกต้องจำเป็นมีประโยชน์ที่สุดจริง
ๆ Although you have the right to spend and utilize the resources you exercise them your right carefully
เพราะฉะนั้นเราต้องตอบพระเจ้านะ
Or else one day you might have to answer to the Lord
กลับไปอ่านเรื่องตารางนะครับซึ่งนายให้คนหนึ่ง10คนหนึ่ง5คนหนึ่ง1ทำไมนายกลับมาไล่คนที่ได้หนึ่งมีหนึ่งนี่ยังถูกเอากลับไปให้คนที่มีสิบ
Go home and read the parables of the talents. Remember the steward have 1, 5, and 10 talents. The guy that only had one who did not do anything to them, even the one that he got, God took it back from him.
พระเจ้าบอกอย่างไรคนที่มีมากแล้วก็จะมีมากขึ้นแต่คนที่ไม่มีก็จะยิ่งไม่มีเพราะว่าใช้ไม่เป็น
God said, those who have more, I shall give him some even more. But those who do not have, I will take away what he do not even have.
คำตอบคือเราต้องใช้ให้ถูกต้องใช้เป็นนะไม่ใช่ว่ามีมากมีน้อยนะ ใช้ถูกใช้เป็น
We must be a wise steward. We must know how to utilize God's resources.
ดูแลสมบัติของพระเจ้าที่มอบให้เราดูแลดีที่สุดเกิดประโยชน์ที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำ
So do responsibility to be careful and take very good care of God's resources.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับ
May God help us
ขอให้เราอธิษฐาน
Shall we pray Heavenly Father you are indeed our Father who give all that we ask for and so much more that we not even thinking of Lord God just look at our family Lord God it is wonderful that you providing so many good things toward us and not only money and resourcesBut also our talents, our time as well. So know that all that we have, all that we own, do not belong to us, but they all belong to you. Thank God that we must be accountable for all that we have. So help us to be a wise Christian to live our few days that we have left on earth and to utilize those things for your kingdom and for your own sake. Help us not to hold all these things all for ourselves because they do not belong to us in the first place.Thank you once again for a wonderful lesson today about money and stuff. I pray all these things once again and be with us for the rest of today. In Jesus' name that I pray. Amen.
Amen.